إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن من محاسن الشريعة شريعة الله تعالى مراعاة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه من غير غول ولا تقصير فقد أمرنا الله تعالى في كتابه الكريم بالعدل فقال عز وجل إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهاكم عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم الله يعظكم الله لعلكم يعظكم لعلكم تذكرون معشر المؤمنين إن دين الله تعالى دين شامل لحقوق الخلق أجمعين إذ أنه من الله خالق الناس سبحانه وتعالى وإنما أنزل الله الكتب وبعث الرسل لإقامة العدل وإعطاء الحقوق لأهلها في الدنيا فبهذا العدل الذي أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم قامت أمور الناس واستقامت في الدنيا والآخرة فلا بد من إعطاء كل ذي حق حقه ولا بد أن نعرف أن دين الإسلام دين حقوق وليس دين ظلم وإن الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى ولا يتم إعطاء كل ذي حق حقه إلا بمعرفة تلكم الحقوق عباد الله وإنما نذكر بعضا منها لأن الوقت لا يسمح لنا بالإطالة في هذا الموضوع ولا شك عباد الله أن أعظم الحقوق على الإطلاق وأن أعظمها وأن أكبرها هو حق الله تبارك وتعالى حق الخالق سبحانه وتعالى الذي أوجدك من العدم يا عبد الله بعد أن لم تكن شيئا خلق هذه النطفة التي جعلها في بطن أمك ثم كبرت في هذا البطن وخرجت إلى هذه الدنيا فرزقك الله تعالى رزقك الله تعالى أما وأبا ورزقك من نعيمه ما لا يحصى ثم كبرت وأكلت وتمتعت فأمرك الله تعالى بشكره عز وجل ألا وشكر الله يكون بإفراد الله بالعبادة وإنما خلقنا الله تعالى لعبادته وحده لا شريك له معشر الجن والإنس قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فأعظم الحقوق حق الله سبحانه وتعالى، وكيف لا يكون الأمر كذلك؟ قال معاذ بن جبل رضي الله عنه فيما رواه البخاري رحمه الله: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولذلك جعله أول ركن من أركان الإسلام، فلا يتم إسلام أحد منا إلا بعد أن شهد أن لا إله إلا الله، ونطق بهذه الشهادة الثقيلة عند الله عز وجل. ذلك عباد الله لأن الله أمرنا بعبادته، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة هذا الحق لله تبارك وتعالى. فمن عبد غير الله ودعا غير الله وتوكل على غير الله وتوجه بقلبه وعمله إلى غير الله فقد أشرك بالله، والشرك أعظم الظلم، والظلم ضد الحق، فانتبهوا لهذا عباد الله. الحق الثاني، وهو حق عظيم، وهو حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام أمرنا بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم حقه، فله حق علينا عظيم وثقيل في الميزان عند الله عز وجل. وحقه علينا، بل حقوقه علينا، اتباعه وطاعته في أمره، واجتناب نواهيه، والتمسك بسنته، وترك ما يخالف سنته من المحدثات المهلكات لقلوب الإنسان ودين الإنسان وحياة الإنسان. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فوالله الذي لا إله غيره، إذا لم يرسل الله سبحانه وتعالى إلى الخلق رسلا نحن في هلاك ليس بعده هلاك. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم حسن العقيدة، وهي العقيدة المثلى، والإيمان الكامل، والعمل الصالح المثمر. صلى الله عليه وسلم علمنا مكارم الأخلاق، علمنا كيف نحسن إلى الغير، علمنا السنة، وحبب إلينا ربنا تبارك وتعالى. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فعلينا معشر المؤمنين أن نحترم رسول الله ونحب سنته ونعلمها أولادنا. أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه يجب علينا محبته فوق جميع المحاب، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا يكمل إيمانك حتى تحبه أكثر من غيره صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: فألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيجب علينا أن نحكم السنة في بيوتنا، في تجارتنا، في تصرفاتنا، في معاملاتنا لغيرنا، في أقوالنا، في أخلاقنا علينا أن نتمسك بهديه الكريم صلى الله عليه وسلم. الحق الثالث وهو عظيم، إذ أن الله قرنه بحقه، وهو حق الوالدين. وما أدراك ما حق الوالدين يا معشر المؤمنين؟ فالوالدان سبب وجودنا في هذه الدنيا، بلا والدين لا وجود. أكرمنا الله عز وجل بالوالدين وشرع لنا الآداب التي ينبغي علينا أن نتحلى بها ونعاملهما بها. وقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل لهما واغفر لهما جناح الذل جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لله در أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل بيته وخرج منه يقول: السلام عليك يا أمي ورحمة الله وبركاته، رحمك الله يا أمي كما ربيتني صغيرا. فكانت هذه المرأة الطاهرة ترد عليه قائلة: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولدي، رحمك الله يا ولدي، أنت كذلك كما أطعتني كبيرا. أيها المسلمون، احترام الوالد الذي خرج ليتكسب ليطعم بكسبه أولاده وأهله، احترام الوالد ينبغي علينا أن نعرف حقيقته وأن نربي أولادنا على ذلك. واحترام الوالدة الطاهرة التي قال الله تعالى عنها في كتابه الكريم: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فذكر شكر الله ثم شكر الوالدين، فيا له من حق عظيم، والله هو الموفق لكل خير. الرابع حق الأولاد، فإن الله رزق لبعضنا أولادا وأمره عز وجل أن يعطيهم حقهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال المفسرون: معنى الآية: علموهم ربوهم. فعلينا معشر المؤمنين أن نربي أولادنا ونحبب إليهم الدين والإيمان والصلاة في المسجد وصدق الكلام وحسن الخلق وما أشبه. فإن كثيرا من الناس، كما قال العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله، قد استهانوا بهذا الأمر فأضاعوا أولادهم ونسوهم ولم يعطوهم التربية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فلا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي نشاهد فيها أنواعا من الضلالات والانحرافات والفسق والمعاصي، فإذا لم نضبط أولادنا معشر المؤمنين ولم نعلمهم ونربيهم على ما أمر الله، فلماذا نتعجب من ضلالهم، من معاشرتهم لأناس سوء، من فسادهم في إيمانهم دينهم وأخلاقهم؟ الحق الخامس حق الجيران، فإن الله شرع للجيران حقوقا وأوجب علينا أداءها. ألا وإن الجيران لهم حق يعلمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سبحان الله تعالى. ما زال جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم فيأمره ويبلغه أمر الله بحسن المعاملة مع الجار سواء كان مسلما أو غير مسلم. والجيران له حقوق بحسب كونهم مسلمين أو غير مسلمين، أقرباء أو غير أقرباء. فإذا كان الجار مسلما قريبا من أهلك، إذا كان مسلما قريبا من أهلك فعليك له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، حق الجوار، وحق القرابة. وإذا كان جارك مسلما ولكن ليس من أسرتك فعليك له بحقين: حق الجوار وحق الإسلام. وإن كان جارك غير مسلم فعليك له حق، يبقى له حق الجوار، عليك أن تحترمه وأن لا تؤذيه بلسانك وفعالك. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يسمع صوتا مزعجا ويرى منه خلقا سيئا، لا يكون إيمانه كاملا حتى يحقق هذه المعاني. ومن الحقوق التي أمرنا الله بها حق المسلمين عموما، فقد قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. فيجب علينا أن نعرف للمسلمين حقوقهم، نسلم عليهم، نعود المرضى منهم، نجيب دعوتهم إذا دعونا إلى طعام وليس لنا عذر، نجيبهم ونأكل معهم إجبارا لخاطرهم. إذا طلبوا منا النصيحة والتوجيه والإرشاد فإننا نقوم بنصيحتهم صادقين في ذلك. إذا عطس أحدهم فقال: الحمد لله، قلنا له: يرحمك الله. وإذا توفاه الله تبعنا جنازته. والحق الأخير الذي نذكره حق غير المسلمين. وغير المسلمين يظن الواحد منا أنه بمجرد كونه غير مسلم جاز لنا ظلمه، جاز لنا الإساءة إليه، وليس الأمر كذلك. فقد قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فإذا كانوا يحسنون إلينا ولا يحاربوننا فلنا أن نحسن إليهم لندعوهم بذلك إلى الإسلام، وإلا فكيف يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى؟ وإذا كان بيننا وبينهم عهد وجب علينا أن نؤديه وأن لا نغدر ولا نخدع ولا نقتل. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يشم رائحة الجنة. والمعاهد هو الذي دخل بلاد المسلمين بأمن، بتأشيرة، بالفيزا، فوعد له بالأمن والاستقرار إذا به يقتل. فمن قتله وظن أنه ينصر الإسلام إنما ينصر هواه وينصر شيطانه ولا ينصر دين الله. علينا معشر المسلمين أن نعرف للناس حقوقهم، فندعو الناس إلى دين الله، إلى العقيدة الصحيحة، وإلى مكارم الأخلاق، وهكذا يدخل الناس في دين الله أفواجا بعد أن كنا نحن قدوة في أنفسنا وفي غيرنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et sœurs, ce qui nous montre la perfection de la législation d'Allah, des ordres et interdits qui émanent d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le fait que sa religion nous demande de s'acquitter des devoirs envers les autres et de donner le droit à chacun parmi les ayants droit. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala nous interdit toute forme d'injustice. Il nous dit dans un verset, selon la traduction, certes, Allah vous ordonne, vous commande, vous ordonne la justice. Allah azza wa jal vous ordonne la justice, d'être bon envers les proches et d'être bienfaisant. Il vous interdit l'injustice et, dans le sens général, de faire le mal. Dans ce verset, Allah azza wa jal nous enseigne que sa religion est une religion de droit, de justice. Et les meilleurs des droits sont ceux donnés par Allah, le créateur des êtres, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal nous ordonne de donner les droits à chacun parmi les ayants droit. Et ceci ne pourra se faire qu'en connaissant ses droits. Quels sont les droits légiférés par Allah, avec lesquels les messagers ont été envoyés, les livres révélés, la justice a pris naissance sur terre après l'injustice et les ténèbres. Voici quelques-uns de ces droits, le premier étant le plus grand, le plus immense, le plus important. Il n'est autre que le droit d'Allah sur ses serviteurs et créatures. Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a créés à partir du néant, nous n'étions rien. Il nous a fait une goutte d'eau qui est entrée dans l'utérus, le ventre de la mère. Celle-ci a porté pendant un certain nombre de mois, puis a enfanté. Voici que cet enfant que tu deviendras va naître dans ce bas monde, va prendre vie et va commencer ses premiers gestes. Il va manger, boire du lait de la mère. Puis quand il va grandir, il va jouir des bienfaits d'Allah qui sont la nourriture, les vêtements et autres. Allah tabaraka wa ta'ala va te protéger tout au long de ta jeunesse jusqu'à atteindre l'âge de la maturité. Puis Allah t'ordonne, pour être reconnaissant envers lui, de l'adorer seul, d'un culte sincère. C'est le droit qu'Allah a sur ses créatures. Il dit, selon le sens du verset, et Allah, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu était un jour avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, à qui le prophète dit, ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit qu'Allah a sur ses créatures, sur ses serviteurs? Et sais-tu quel est le droit que les serviteurs ont sur Allah? Mu'adh a répondu, Allah et son messager sont plus savants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le droit qu'Allah a sur ses serviteurs est qu'il l'adore seul, sans associé. Et le droit que les serviteurs ont sur Allah est qu'il ne châtiera personne qui l'adore seul et sans associé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne donc que le droit qu'Allah a sur nous, après tous ces bienfaits qu'il nous a donnés et desquels nous jouissons jour et nuit, à chaque instant et chaque moment, que nous l'adorions seul et sans aucun associé, que nous n'invoquions qu'Allah, que nous placions notre confiance qu'en Allah, Azza wa Jal, car la pire des injustices est bien de donner ce droit à un autre qu'Allah, en sollicitant, en invoquant, en attachant son cœur à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, quand bien même cet autre serait un prophète, un ange et autre. Ceci est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Deuxièmement, le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce messager envoyé par Allah qui nous a tout enseigné, en commençant par la croyance pure. Il a guidé par la grâce d'Allah et sa permission nos cœurs à la foi correcte, à la croyance exemplaire. Il a assaini les erreurs qui habitaient nos cœurs sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a enseigné la conduite à avoir avec les autres, le comportement dans la famille, dans le travail, avec les commerçants, dehors, dans la mosquée, en route, en chemin, en voyage. Il nous a tout enseigné sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a fait aimer sa sunnah. Il nous a enseigné comment suivre le chemin d'Allah, comment obéir aux ordres d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit, selon le sens du verset, il est celui qui l'a envoyé à un peuple illettré, un messager issu d'eux, qui leur lit son livre, il leur récite les versets et leur enseigne la sagesse, alors qu'auparavant, ils étaient dans un égarement évident, sans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans l'envoi du prophète par Allah tabaraka wa ta'ala, nous n'aurions pu connaître aucun bien. Par Allah, nous serions égarés, voués à la perte, à l'échec, et on ne connaîtrait jamais la réussite. Mais Allah nous a fait miséricorde en nous envoyant ce prophète, à qui il a donné des droits, et nous devons lui donner ces droits, parmi lesquels nous devons lui obéir, délaisser sa désobéissance, s'attacher, se cramponner à sa sunna, délaisser toute forme d'innovation, toute chose qui contredirait l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons l'aimer plus que tout autre parmi les gens. À ce sujet, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: je jure par celui qui détient mon âme dans sa main qu'aucun d'entre vous n'atteindra la foi complète jusqu'à ce qu'il m'aime plus que son père, son fils et l'ensemble des gens, sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons l'aimer, le connaître, le secourir en suivant sa sunna, non pas par des simples paroles dénuées de tout sens, en s'attachant à sa sunna, en enseignant à nos enfants la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il était chez lui, avec les siens et avec ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, le droit qui a été cité dans le Coran après le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un droit qui a la plus grande importance, et ce n'est autre que le droit que les parents ont sur leurs enfants. Je m'adresse donc ici aux jeunes ou à toute personne qui a encore ses parents ou au moins un de ses deux parents vivants. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala et connaissez le droit que vos parents ont sur vous. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, selon le sens rapproché du verset, et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et n'adorez personne d'autre que lui. Et soyez bienfaisants envers les parents. S'ils atteignent, si l'un d'entre eux ou les deux atteignent l'âge avancé, l'âge de la vieillesse, alors ne leur dis pas ouf, ne leur dis pas ouf et ne les gronde pas dans tes paroles. Dis-leur des bonnes paroles. Dis-leur des bonnes paroles et demande à ton Seigneur de leur faire miséricorde. Fais preuve de modestie envers eux. Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de respecter les parents, et même s'ils ne sont pas musulmans, Allah nous ordonne de les respecter, de les conseiller autant que possible et de ne pas élever la voix sur eux. Subhanahu wa ta'ala, ces nobles parents qui sont la cause de notre existence dans ce bas-monde, même s'ils désobéissent à Allah, même s'ils peuvent être ignorants, même s'ils peuvent avoir quelques mauvais comportements, on se doit de les respecter, de leur obéir et de demander à Allah Azza wa Jal de leur pardonner leurs fautes et les guider dans le droit chemin autant que possible. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, un compagnon, lorsqu'il sortait et entrait chez lui, disait: que le salut d'Allah soit sur toi, ma noble mère, et qu'Allah te fasse miséricorde, car tu m'as élevé étant petit. Sa mère lui disait: que le salut soit sur toi, mon noble fils, qu'Allah te fasse miséricorde, car tu m'as obéi étant grand. Voici comment nous devons respecter ces personnes. Quatrièmement, le droit des enfants. Allah tabaraka wa ta'ala donne à l'un d'entre nous des enfants. Il doit savoir que ce n'est pas quelque chose de léger. Il sera interrogé sur ses enfants le jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, et Allah azza wa jalla a dit, selon le sens du verset: ô vous qui avez cru, prémunissez vos personnes et les vôtres d'un feu dont le combustible sera les hommes et les pierres. Il s'y trouve des anges rudes et forts qui ne désobéissent jamais à leur Seigneur quand il leur donne des ordres. Allah Azza wa Jal nous ordonne de donner le droit à nos enfants, de les respecter, d'être juste envers eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: craignez Allah et soyez juste entre vos enfants, faites preuve d'équité avec eux. Nous devons leur choisir un bon nom, nous devons être pieux nous-mêmes pour qu'ils puissent prendre exemple de nous. Nous devons leur enseigner le Coran, leur faire aimer la religion, veiller à ce qu'ils aient de bonnes fréquentations. Et nous ne devons pas, comme a dit le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, délaisser cette amane à ce dépôt qui nous est confié par Allah. Délaisser nos enfants sans leur donner d'éducation et orientation, sans les conseiller, sans leur faire aimer la foi, sans leur faire aimer la sunna. Puis le jour où ils deviennent grands et qu'ils sont égarés, malfaisants, on se plaint et on dit: regardez nos enfants comment ils sont alors que nous sommes la cause. Nous devons craindre Allah et respecter le droit qu'ils ont sur nous. Parmi les droits, le droit des voisins, le droit du voisinage a un degré très élevé chez Allah, si bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'ange d'Ibril n'a cessé de me faire des bonnes recommandations envers le voisin, c'est-à-dire de me dire: sois bon envers le voisin, jusqu'à ce que j'ai pensé qu'il allait hériter de moi après la mort. Subhanallah. Et le voisin se divise en trois. Le musulman qui fait partie de ta famille, tu as trois devoirs envers lui. Le devoir de l'islam, le devoir du fait qu'il fait partie de ta famille, et troisièmement, le devoir du voisinage. S'il n'est pas musulman, et s'il n'est pas de ta famille, et qu'il est musulman, alors tu dois le respecter pour son islam et pour le fait qu'il est ton voisin. S'il est voisin mais qu'il n'est pas musulman ni de ta famille, alors tu dois le respecter car il est ton voisin. Il doit être à l'abri de ta nuisance, physique soit-elle ou verbale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par Allah, il n'est pas vraiment croyant. Par Allah, il n'est pas vraiment croyant. Par Allah, il n'est pas vraiment croyant. Qui ont dit les compagnons? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de ses nuisances. Tu dois faire preuve de bon comportement envers ton voisin, ne pas le déranger, comme le font beaucoup, malheureusement. Qu'Allah Azza wa Jal nous guide tous. Parmi les droits qu'Allah nous a légiférés, le droit global que nous devons à chacun des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le droit du musulman envers le musulman est de 6 catégories. Lorsque tu le rencontres, transmets-lui ton salut. Lorsqu'il t'invite, réponds à son invitation. S'il te demande conseil, donne-lui un bon conseil. Lorsqu'il éternue et il dit Alhamdulillah, dis Yarhamukallah. S'il tombe malade, rends-lui visite. Et quand il décède, suis son convoi funéraire. Et le dernier droit que nous citons est le droit des non-musulmans. Car beaucoup pensent qu'à partir du moment où la personne n'est pas musulmane, elle n'a pas de droit. Ainsi, on peut être injuste, on peut l'offenser, l'opprimer, et ceci est totalement faux. Allah Azza wa Jal a dit dans le sens du verset: Allah ne vous interdit pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous combattent pas pour votre religion et ne vous font pas sortir de vos demeures. Allah aime ceux qui sont bons et qui sont justes. Les savants ont tiré de ce verset qu'à partir du moment où il ne te combat pas dans ta religion, ni ne te fait sortir de ta demeure, et qu'il te fait du bien, tu as le droit de lui répondre par un bien. Il t'offre, tu lui offres. Il te remercie, tu le remercies, sans transgresser les limites fixées par Allah, tabaraka wa ta'ala. Dans le cas où il y a un pacte entre le musulman et le non-musulman, le musulman a l'obligation de ne pas rompre ce pacte, de le respecter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui tue quelqu'un parmi les non-musulmans avec qui il avait un pacte, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Et le fait de ne pas apprendre notre religion amène à ces égarements que vous voyez, amène au fait de porter atteinte à des gens parce qu'ils ne sont pas musulmans. Et ceci ne fait que de faire du mal à notre noble religion. Ainsi, nous devons apprendre les droits qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiféré. Nous devons les appeler à l'islam, les inviter à la religion d'Allah en leur montrant que dans celle-ci, il y a les comportements, il y a la justice, la sagesse, l'équité et la bonne guidée et la droiture. Ceux-ci sont quelques droits légiférés par Allah. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى إعطاء كل ذي حق حقه وأن يجعلنا ممن لا يظلم الناس أبدا كائنا من كانوا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لإقامة العدل بين الناس. اللهم طهر قلوبنا من أنواع الظلم والنفاق والفساد. إنك على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.